Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Danas je utorak, 16. avgust, a ja sam Sara Arsenović. Evo što izdvajamo iz sadržaja današnje emisije. Najavljujemo početak Žičkog duhovnog sabora Preobraženje u Kraljevu. Govorit ćemo potom i o dobitniku nagrade Slavićud, koju dodeljuje istoimena izdavačka kuća iz Pariza. Sinoć je saopšteno da je dobitnik nagrade Berislav Blagojević. Gošće emisije Kulturni krugovi danas biće Tijana Đinđić, čija će izložba analognih fotografija pod nazivom Ritam biti otvorena večeras u ustanovi kulture Parobrod. Nekoliko minuta emisije Kulturni krugovi danas je rezervisano i za književnu kritiku. Saša Ćirić će ovoga puta govoriti o začudnom u književnosti. Toliko za početak. U režiji su Verica Gajević, Milenko Mićanović, muziku bira Jelena Veselinović, pa da čujemo njen početak.
Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Sati 4 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Na samom početku i jedna vest. Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda, podneo je ostavku na tu poziciju u gradskoj upravi, potvrdio je Karl Tanjugu. On je istovremeno podneo ostavke i na mesto predsednika odbora Festa, kao i člana odbora sajma knjiga Bemusa i Belefa. a tradicionalni Žički duhovni sabor Preobraženje 2022, na kojem će Žičku Hrisovulju kao najviše saborsko priznanje ove godine primiti pesnik Rade Tanasijević iz Draževca kod Obrenovca za umnu liriku zemlje koju u srpskom jeziku obrađuje, bit će po 31. put održan od danas do 19. avgusta u Kraljevu u srednjovekovnom manastiru Žiči. Detalje slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Predrag Tersić, gradonačelnik Kraljeva, ističe da program Sabora počinje svečanim otvaranjem u galeriji Narodnog muzeja Kraljevo u 20 časova.
Tradicionalna manifestacija Žički duhovni sabor se i ovog avgusta održava u Kraljevu u periodu godine kada se menja i priroda, kada svakog dana postaje sve hladnije. Mi organizujemo ovu manifestaciju posvećenu pesništvu. Naša manifestacija je postala jako poznata u čitavoj Srbiji i dobiti nagradu Žičku Hrisovulju mislim da je postalo prestižno i to priznanje su u prethodnih 30 godina dobili mnogi značajni srpski pesnici. Mi ćemo naravno organizovati manifestaciju koja će trajati više dana. U sredu biće održan simpozijum publicistika u razvoju društva i države. Prethodne godine smo organizovali po prvi put ovaj naučni skup. Ideja je bila da posvetimo takvu vrstu naučnog skupa Slavoljubu Maržiku, Kraljevčaninu koji je godinama prikupljao novinske tekstove posvećene Kraljevu u periodu od 19. veka do današnjih dana i veliki broj veoma značajnih naučnika sa teritorije Srbije, ali i iz drugih zemalja će doći u Kraljevo. Kada vam kažem da će akademik Dimić biti jedan od gostiju, a pored njega i mnogi drugi naučnici iz oblasti istorije, prava, političkih nauka, tako da mislim da će ovaj skup u narednim godinama postati prestižan. Naravno, mi ćemo u petak imati najznačajniji deo naše manifestacije, a to je uručenje Žičke Hrisovulje i mislim da će taj deo biti neka vrsta finala trodnevne manifestacije koja se održava u Kraljevo. Žička Hrisovulja će biti uručena u manastiru Žiči u trpezari ovog veoma značajnog srednjovekovnog srpskog manastira.
Urednica izdavačke delatnosti u Kraljevačkoj biblioteci Ana Gvozdenović podsjeća da je manifestacija Žički duhovni sabor Preobraženje već godinama jedna od najuglednijih književnih manifestacija u zemlji, a Žička Hrisovulja jedna od najprestižnijih nagrada za poetske stvaraoce.
Žiri za dodelu Žičke Hrisovulje je o Spasovdanu obelodanio odluku da je dobitnik nagrade za ovu godinu pesnika Rade Tanasijević, tako da će većina književnih programa biti posvećena upravo njegovom stvaralaštvu. Sam program Žičkog duhovnog sabora biće otvoren izložbom Pod zlatnim i plavim nebom ikone grčkih majstora od 15. do 19. veka. Reč je o izložbi Narodnog muzeja Srbije, a izložbu će otvoriti direktorka ove ustane Bojana Borić-Brešković. Dakle, uz mnogo programa pesničkih, pomenuću program Preobraženje pesnici sa gostima iz programa Versopolis, uz muzičke programe, zaista bogato dešavanje u avgustu i oktobru u Kraljevu.
Žički duhovni sabor se održava od 1992. godine. Glavni organizatori su Narodna biblioteka i Narodni muzej uz pokroviteljstvo grada Kraljeva i Ministarstva kulture i informisanja.
Oh,
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Nastavljamo dalje. Možda se sećate, poštovani slušalci, u maju ove godine smo govorili o konkursu izdavačke kuće Slavićud. Konkurs za najbolje prozno delo koje je objavljeno 2021. i 2022. godine. Na ovaj konkurs je pristiglo inače 64 naslova. Posle toga su bila učinjena i širi, uži i najuži izbor, a sinoć je u klubu Toulouse-Lautrec u Beogradu saopšteno ko je drugi dobitnik ove nagrade koja deli ime sa izdavačkom kućom, dakle Slavićud. Dobitnik nagrade je Berislav Blagojević za knjigu priča Nostalgija za nepostojećim u izdanju Imprimatura izdavačke kuće iz Banja Luke. Podsjetimo samo da su u najužem izboru bili i Bojan Babić sa knjigom Kako se jede nar, zatim Ana Marija Grbić sa knjigom Srneća leđa, Elvedin Nezirović Ono o čemu se ne može govoriti, Lazar Paldović priče o Adamu. Da je Berislav Blagojević dobitnik ove nagrade, to je odlučio žiri u sastavu Andreja Peruničić, Muharem Bazdulj, Nikola Bijelić, Boris Rozga, Sofija Popović i Aleksandra Batinić. Inače, prva dobitnica nagrade Slavićud koju sada slušamo.
Konkurencija ove godine je stvarno bila ozbiljna, znači imali smo pet knjiga, tri knjige zbirke proze i dva romana. Sve ove knjige su manje ili više bile u konkurenciji već za neke ozbiljne nagrade naše zemlje. I ono što je izdvojilo Berislava Blagojevića je njegov pristup zapravo građi, jer na neki način Berislav Blagojević je zapravo uzeo, da kažem, ono što je naše sitno okruženje, znači minimalistički pristup je zauzeo i uzeo je, znači, predmete koje nas na neki način svakodnevno susrećemo zapravo s tim predmetima, ali nikad ne obraćamo pažnju na njih i zapravo je toga pretvorio, znači pretvorio je njih u jednu ozbiljnu priču. Priču koja zapravo ima jednu izrazitu literarnu vrednost. Na neki način ja ga vidim kao nastavljača Vaska Pope samo u prozi, pošto je Popa to 50-ih radio zapravo u poeziji. I zapravo je zanimljivo videti tu modifikaciju, videti ga i kao nekog, kao nastavljača Danila Kiša, pošto postoje elementi intimističke, znači ispovesti, koja je na neki način je zapravo udaljena od onoga što je zapravo subjektivna ispovest samog pripovednog lica, znači samog pripovedača.
Čuli smo Aleksandru Batinić, a Živko Vlahović, prevodilac i vlasnik izdavačke kuće Slavićud za Radio Beograd 2 je govorio o ostalim vestima i aktivnostima ove kuće. Sve to je sinoć predstavljeno u klubu Toulouse-Lautrec.
Više stvari, pre svega ono što je zanimljivo je što će svi autori finalisti biti prevedeni na francuski. Ne mora da znači da će Slavićud da ih objavi, ali pre svega je Slavićud udruženje koje promoviše slovensku književnost i pošto sam ja i dalje blizak sa profesorima sa Sorbone, studenti koji pišu master rad iz prevođenja obično traže od mene knjige i autore i onda ću samo ja njima da pošaljem sve finaliste sem pobednika koji će William naravno da prevede. Tako da svakako oni imaju budućnost u Francuskoj. Šta još da zapamtimo, Vladimir Tabašević, njega prevodi trenutno William. Sad vidjet ćemo da će to Slavićud da objavi ili neki drugi izdavač, jer pre svega Slavićud je odskočna daska. Mi kad imamo mogućnost kod jačeg izdavača, ne razmišljamo, idemo odmah. Prljavi inspektor Blaža će krenuti od Slavićud, pa možda kasnije ako bude napisao opet jednu knjigu, možemo da očekujemo drugog izdavača. Mislim da je to to, ali nadam se da ćemo da nastavimo sa nagradama i da objavljamo što više, jer opet to je naš cilj.
Kao što smo čuli od Živka Vlahovića, u prevodu Vilijama Viškovića će uskoro izaći francuski prevod romana Tiho teče Mississippi Vladimira Tabaševića.
To su dva neka teška pitanja. Prvo je moj odnos prema prevodu, gde ja jedan odgovor imam je taj da užasno uvažavam zapravo prevodilaštvo kao intelektualnu duhovnu disciplinu i samim tim je neverovatno bilo sada da slušam, to je sad druga nadogradnja tog mog poštovanja, kao moju knjigu prevedenu na francuski kako je uživo čita William, koji je u stvari nekako bio i nesiguran, što mi je bilo predobro, jer se vidi da se potrudio, da je čitao tečno, mislim, delovalo je kao da čita na srpskom, u stvari je čitao na svom maternjem jeziku i bio je nesiguran, što mi u nekom smislu govori da je prevod dobar, onoliko koliko ja mogu da razumem ljude i potrebu za prevođenje.
Čuli smo dakle sinoć delove romana Tiho teče Mississippi, najpre na srpskom, a potom i na francuskom jeziku. Bilo je tu i mnogo pesnika i pesnikinja koji su okupljeni upravo oko ove izdavačke kuće, čije aktivnosti ćemo naravno nastaviti da pratimo na talasima Radio Beograda 2.
Plan. Imali smo lovu za hranu i stan, živeli smo brzo, onda došao je dan, jedan isti dan, uvek isti dan, pravim se da ne vidim, ali vrlo dobro znam, ti si negde drugde i kad pređeš prag, uzimaš telefon, tu se gubi svaki trag, pokušaj da pričam, on se pretvara u prag. Dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaje prepiske i skrivene kutke.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 ostajemo zapravo u književnim krugovima, zato što naš književni kritičar Saša Ćirić će govoriti o začudnom u tekstu, na primjeru romana Ivana Vidaka Radio Siga, pa da ga čujemo.
U savremenoj književnosti pojave se knjige koje u nama aktiviraju i druge znanja i sklonosti, sem filoloških, posebno ako se njihova fantastika dotakne mitoloških ili teoloških fenomena. Takav je slučaj sa romanom Radio Siga Ivana Vidaka, zagrebačkog prozaista i dramaturga, bitno određenog zavičajnim miljeom okoline Sombora, odnosno selom Bački Monoštor. U ovom romanu, dakle Radio Siga, javio se glas s velikim početnim slovom, kao da je reč o vlastitom imenu živog bića. Slično kao kod Kafke u prvom pismu Mileni, s tom razlikom da je Kafku pohodio onaj glas koji će ga zapravo testirati da li je materijal za proroka. Seoski dobošar i napušteno dete, Kalman Gubica, glavni lik romana Ivana Vidaka, zna komu se obraća. To je glas njegovog oca, mađarskog socijaliste i američkog emigranta. Kafka je prestravljen i ta ga prestravljenost u iščekivanju da se glas ponovo javi baca u naručje starozavetnih proroka i u kontekst njihovog odnosa sa višom silom. Kafka tu problematizuje fenomen izabranosti, na koji izabrani ne može da utiče, gde kao da jedino može da se pita zašto je izabran baš on, a ne neko drugi, da li je to zaslužio i da li je ili će biti u stanju da taj teret nosi. U Vidakovom romanu ta izabranost deluje isprva prirodno, kao između oca i sina, iako je otac fizički odsutan i možda i nije među živima. Glas, čini se, preferira zapovesti, pa u njegovom obraćanju dominiraju zadaci koje izdaje Kalmanu, što ovaj spremno prihvata, ali i relativno brzo počinje da sumnja da li bi trebalo da ih sledi, pa počinje i da mu se opire. Zanimljiv je zaključak da se Kalman priključio partizanskom pokretu zato što ga je na to nagovorio ili ga je tako savjetovao glas. Šta više, nakon što mu se bude javio glas, Kalman će prestati da ide stramputicom kojim se zaputio, a to je put alkoholizma. Da li glas koji se obraća Kalmanu govori sa pozicije koju ima hrišćanski bog otac, koji određuje put nepobitnog dobra i neupitne poslušnosti? Glas je ipak svojevrsni poremećaj, nema sumnje. I to poremećaj u oba sistema, kako u sistemu svakodnevice, tako i u verski postavljenom poretku odnosa neba i zemlje. Kada pogledamo kako glas deluje na Kalmana, vidimo da ga taj glas podstiče na moralni preobražaj, da bude na ispravnoj antifašističkoj strani. Međutim, glas ga nagoni na previše rizične akcije, stoga on prestaje da ga sledi, ne znajući da li je postupio ispravno. Na kraju, Kalman i otvoreno odbacuje glas, dakle svoga oca, smatrajući da predstavlja opasnost po njegovog sina i ženu, crvenu armejku, koju je upoznao na Sremskom frontu. Ostavši sam, Kalman ostaje i bez glasa. A mi kao čitaoci ostajemo ponovo u nedoumici da li je Kalman zaslužio svoju sudbinu, odnosno treba li u prirodi glasa tražiti i upliv onostranog i božanskog ili videti tek oblik psihopatološkog poremećaja. Poetičko rešenje za koje se Ivan Vidak opredelio u svom romanu Radio Siga nalazi se blizu ekspresionizmu i naturalizmu, gde je pojedinac osuđen na pad i poraz u konfliktu sa dominantnim silama zajednice, koje su po pravilu represivne i moralno korumpirane. U jezgru Kalmanove sudbine stoji prometejevska iskra, zaklonjena maskom čudaka koji manipuliše glas, taj sa velikim početnim slovom, ta ambigvalna figura i sama nasredokraći replike svemogućeg oca, koji bi trebalo da vodi ka spasenju i koji kažnjava, i zavereničko-zavodničkog demona, paganskog, koji oslobađa, ali i uništava mimo spoznatljivih kriterijuma i poučnih planova.
Watching me, and so I raise my head. said, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Da, 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 da.
Tačno je pola četiri, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2 i kao i svaki dan imamo nekoliko predloga za večerašnji izlazak. Najprije idemo do Niša, jer umetnica iz Niša Branka Jovanović 15. godina radi na ciklusu Odrazi Jerusalimskog zida koji čine slike na platnu i radovi na papiru, a istoimena izložba će biti otvorena večeras u 20 sati u salonu 77. Ova postavka će biti sačinjena od slika koje su nastale u poslednje dvije godine njenog stvaralaštva. Tu su kao i svakoga dana neki zanimljivi letnji programi, pa vas tako pozivamo da prisustvujete razgovoru sa književnicom Jasminom Mihajlović u okviru letnjeg platoa Biblioteke grada Beograda. A jedan letnji bioskop u okviru Jugoslovenske kinoteke, odnosno to je program koji realizuje Jugoslovenska kinoteka, večeras nas vraća skoro 100 godina unazad sa filmom General Bastera Keatona. Naravno, ova projekcija će biti održana na terasi Doma vojske Srbije, kao i sve projekcije do 31. avgusta. Već smo pomenuli Žički duhovni sabor, a pomenut ćemo i jednu zanimljivu izložbu koja će biti otvorena u Ustanovi kulture Parobrod. Tijana Đinđić nam stiže u goste posle malo muzike.
Sorry.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kao što sam malo pre najavila, sada je u studiju Radio Beograda 2 sa mnom Tijana Đinđić, fotografkinja, čija će izložba Ritam biti večeras otvorena u Ustanovi kulture Parobra. Tijana, dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi.
Hvala, bolje vas našli, hvala što ste me pozvali i što ste posetili vreme meni ovako značajne teme.
Veoma zanimljiva izložba, izložba nekako na početku tog teksta propratnog, saznajemo o vama sledeću stvar, a to je da se bavite dugo komercijalnom digitalnom fotografijom. Da. Ono što predstavljate publici su analogne fotografije. Kako je sada do toga došlo zapravo? Da li ste osetili možda neku vrstu umora ka tome što je fotografija danas u smislu tom digitalnom i rešili da se vratite pa nekoliko, ako ne i više od toga koraka unazad?
Da, praktično sam se vratila, ja mogu možda da kažem preko dve decenije unazad mog rada. Ja sam pošla se prvi put susrela sa fotografijom u osnovnoj školi na fotosekciji i tu sam zavolela taj proces stvaranja realnosti u dve dimenzije. I negde se kroz ove godine u digitalnoj praksi komercijalno izgubila ta ljubav prema fotografiji zbog te zatrpanosti što na Instagramu, što na društvenim mrežama, što po medijima tih prepeglanih, preobrađenih fotografija. I iskreno od mene su klijenti najčešće tražili, ja i ne mogu da promenim fotografiju dok je ne obradim previše, i tražili su te maksimalne obrade, postprodukciju, i tu se negde došlo do zasićenja ličnog i profesionalnog i trebala mi jedna pauza. I ja sam ovaj projekat radila, mogu slobodno da kažem, on se krčka dve godine, ali zadnja dva mjeseca sam samo to radila, intenzivno sam se posvetila tome i evo, to je rezultat. Večeras možete pogledati Parobrodu.
Od večeras do 5. septembra, tačnije u Ustanovi kulture Parobrod. E sada, kada su i kako, u kojim trenucima nastale te fotografije?
Fotografije su nastale na predlog jednog prijatelja koji ide u školu plesa svinga. Sving je inače meni kao pokret izuzetno bio primamljiv, jer je nastao u doba između dva rata u Americi kao neka pozitivna energija u doba segregacije, gde ljudi koji su bili izopšteni iz društva nisu imali pristup klubovima i onda su na ulici počeli da igraju i da se raduju. I sad zamislite vi tu radost, energiju, ritam, muziku, umetnost u svim svojim pokretima i dimenzijama, ovekovečenu na ulici. To je kada umetnost izađe na ulice među ljude. Eto, to je, ja mislim, ta ljubav prema životu, prema svakodnevnici, oslikana u tim fotografijama, praktično oslikana, mogu da kažem, zato što je emulzija naneta slikarskom četkom i onda nekako ti slobodni potezi četkom na neki način improvizuju te slobodne pokrete u svingu koji je jedan nesputan ples.
I vi ste, dakle, imali modele, je li tako?
Da, to su bili entuzijasti. Oni, njima su trebale praktično komercijalne fotografije da za reklamu za plesnu školu. Onda sam njih zamolila, ako već oblače sve te autentične kostime, ako se već okupljamo, to je bilo dosta igrača, hajde da napravimo i nešto onako za našu dušu umetnički. I iskreno korištenje tog aparata Rolleiflexa je bilo veliki izazov, jer to nisam ni radila na Akademiji primljenih umetnosti, nije bilo fotografisanja s tim aparatom, pa je trebalo malo dosta da se izverzira i tako, ali u principu taj aparat je i bio, da kažem, krenuo je da bude popularan u doba svinga. Tako da želela sam da cijela priča bude zaokružena autentičnim detaljima iz tog vremena.
Da, e sad tu imamo sad taj autentični estetski deo s jedne strane, s druge strane imamo autentičnu samu izradu fotografija. Kakav je bio susret sad sa tim procesom? Pretpostavljam da se ni sa tim niste sreli neko vreme, jeli?
Jo, verite mi, nikad se nisam srela, čak nisam znala ljude koji su radili sa tečnom emulzijom, čak sam se savjetovala sa profesorom sa akademije koji je u penziji, koji se toga rado seća, ali ne u detalje. On je meni mnogo izašao u susret i dao mi je na korišćenje čak i laboratorijsku opremu, fantastičan čovjek. Međutim, ja sam bukvalno morala da zovem fabriku Foma u Češkoj, koja je prošle godine proslavila 100-godišnjicu svog postojanja, i da pitam na engleskom jeziku u Čehije da mi oni objasne kako to da se veže emulzija za papir. I ljudi su nevjerovatno bili srdačni i I sad su mi čestitali na izložbi i onako kažem, čak ni na YouTube-u nema tutoriala, nemate mnogo teksta o tim tečnim emulzijama i načinu kako se koriste. Ja sam imala mnogo pogrešaka, to je izuzetno skup proces, zato što se sastoji od srebrnih soli, srebro je samo po sebi skupo, tako da bilo je dosta pogrešaka, a večeras će biti izloženi uspešni radovi.
Uspešni, da. Koliko ih ima, zapravo govorimo, to su sve crno-bele fotografije, je li tako?
Da, crno-beli pozitivi, ja sam izložila 19, imam još nekoliko u arhivi, ali 19 izloženih velikih, ono većih formata, da kažemo 50x60 su formati fotografije, tako da, eto.
Slušamo muziki, nastavljamo, malo muziki, nastavljamo razgovor.
Hvala.
Nastavljamo razgovor sa Tijenom Đinđić o izložbi fotografija Ritam koja će večeras biti otvorena u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Tijena, nisam vas pitala zašto Ritam, odnosno dijelom ste već na to odgovorili, pričamo o swingu, ali čini mi se kao da tu postoji nekakav širi kontekst.
Da, Ritam može da znači u raznim umetnostima različitu stvar. Konkretno u muzici on može da bude i pravilan i nepravilan i da znači, kada je pravilan, recimo ponavljanje konstantno istog ritma može da znači čak i protest. Po meni, u mojim fotografijama, ritam isključivo simboliše život, zato što čim ima pomeranja, čim nije statično, čim nije mir, znači nešto se kreće, nešto živi, nešto se raduje. Mislim, to je moja inspiracija kroz sve što radim, jer ako nema radosti u bilo čemu uvezano za umetnost, ja nemam prosto inspiraciju da to radim. Tako da ritam, negde sam povezala i napisala u tekstu da i u medicini, na onim aparatima, muk aparata za, ono, za otkucaj srca, u stvari ne znači život. Tako da i ovaj ritam u mojim fotografijama znači baš to, život, radost, energiju, strast, sve ono, pazite, ti swing igrači, oni su u jako teškim vremenima, kada su bili izopšteni iz društva, našli u sebi radost i način da se raduju. Mislim da to treba da bude svima nama inspiracija i za sva teška vremena kroz koja prolazimo, radost, strast, energija. Ovde smo samo jednom da to znamo i treba da apsolutno da živimo što bolje možemo.
Da. Činite mi se kao jedan zaista istinski i pravi zaljubljenik u fotografiju i možda bi bilo lepo da kažem te našim slušalcima kako ste došlo do toga da odaberete baš fotografiju, a sa druge strane, ako bismo mogli, s obzirom na vaše iskustvo rada i u toj komercijalnoj sferi, da kažemo šta se ušte događa sa fotografijom danas. Kada kažemo fotografija, na šta zapravo mislimo, to vam, pitanje vam postavlja neko koji ima 7000 fotografija u svom telefonu, recimo.
Da. Iskreno, moje prvo upoznavanje s fotografijom je bilo u osnovnoj školi na fotosekciji, da, koje je nastalo onako bojažljivo, neka fotoradnja je praktično otvorila mali prostor gde su zainteresovani se prijavljivali i ja se ne sećam nikog osim sebe tamo. I ta radost kada se pojavi u laboratoriji, polako se pojavljuje boja na onom pozitivu i vi ugledate stvarnost u dve dimenzije, to je vama, ne mogu da vam opišem koje je to uzbuđenje i koja je to radost. Kao osjećaj postignuća, kao da ste uhvatili i zaustavili vreme. Danas fotografija nije to. Ja iskreno mislim da ta dvodimenzionalna fotografija na Instagramu ostaje samo to, dvodimenzionalna. Puki prikaz nekog portreta. Mi smo mnogo više od tog portreta. Daleko više. Tako da ja kao fotograf uvijek bih voljela da pokušavam da uhvatim i tu treću, petu, sedmu dimenziju ličnosti. Vi kada vidite u pozorišnoj fotografiji te izraze lica, glumaca, nekada toliko umeju da vas prenu ti portreti, da vi im se vraćate i gledate ih iznova, inspirišu vas, razmišljate šta li je taj glumac misli u tom momentu. To vraćanje istoj fotografiji znači da je na fotografiji ne samo puki prikaz te ličnosti, nego i njegova energija, karakter, duh, poruka koju šalje i ko zna šta se možete da odgonetete na jednoj dobroj fotografiji.
I to je nešto što smo, čini se, svi pomalo zaboravili sa ovom dostupnošću zapravo. To je velika dostupnost naša pravljenju fotografija. Danas svako može biti fotograf, ali kao što ste sad rekli, ne može svako uhvatiti tu petu, šestu, sedmu, osmu dimenziju. Da. Eto, za kraj ovog našeg razgovora ja ću vama još jednom dati reč da pozovete naše slušalce da dođu na izložbu.
Hvala vam najljepše. Pozivam sve slušalce da dođu na otvaranje večeras u 19 časova u galeriju Parobrod, Kapetan Mišina 6A. Izložba će biti otvorena do 5. septembra i Parobrod otvara prostore svoje galerije svakog dana osim nedeljom od, ne znam od kada ujutru, možda od 9:10 do 10 uveče čak. Tako da pred izlazak u grad slobodno svratite da se inspirišete, da se podsjetite šta je to život i radost. Čak i kada nam je teško, jednostavno energija i strast koja nas pokreće treba da je uvek u nama.
Najlepše hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2. Bila je ovo Tijena Đinđić u emisiji Kulturni krugovi.
Tell you what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy.
And some people call me the gangster of love. Yeah. And some people walking around calling me Maurice. 'Cause I speak of the pompousness of love.
Oh, yeah. I have no fear, my dear.
People talk about me, baby.
Talk about me bad, too.
They say I'm doing you wrong, doing you wrong.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili danas. Emisiju Kulturni krugovi su realizovali Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, Verica Gajević i Jelena Veselinović. Ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.